nascente igitur dilectissimi, non de carnis semine, sed de Spiritu Sancto Salvatore. Quem prime transgressionis condemnatio non teneret, unde ipsa collati munilis magnitudo dignam a nobis exigit suo splendore reverentiam. Ideo enim, sicut beatus apostolos docet, non spiritum mundi huius accepimus, sed spiritum qui ex Deo est, ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis. Qui non aliter pie colitur, nisi id ei, quod ipse tribuit, offeratur. Quid autem in tesauro dominice largitatis, ad honorem presentis festi, tam congruum possumus invenire, quam pacem. Quae in nativitate Domini prima est angelico predicata concentu. Ipsa enim est quae parit filios Dei, nutrix dilectionis, et genitrix unitatis, requies beatorum, et eternitatis habitaculum, cuius hoc opus proprium et speciale beneficium est, ut iungat Deo, quos se cernit e mundo. Unde apostolus ad hoc bonum nos incitans dicit, justificati igitur ex fide, pacem haveamus a Deum, cuius sententiae brevitate, omnium ferre mandatorum continetur effectus, quia, ubi fuerit veritas pacis, nihil ibi potes deesse virtutis. Quid est autem dilectissimi, pacem habere a Deum, nisi velle, quod jubet, et nolle, quod prohibet. Si enim humane amicitiae pares animos, et similes expitunt voluntates, nec umquam diversitas morum, ad firmam potes pervenire concordiam, quomodo divine particeps erit pacis, cui ea placent, quae Deo displicent. Et his apetit delectari, quibus illum novit offendi, non est iste animus filiorum Dei, nec talem sapientiam recipit adoptiva nobilitas, genus electum et regium, regenerationes suae responde ad dignitati, diligat, quod diligit pater, et in nullo a suo auctore dissentiat, ne iterum dicat Dominus, filios genui et exaltavi, ipsi autem me spredarunt. Agnovit bos possessorem suum, et asinus praesepe Domini sui. Israel, vero, me non cognovit, et populus meus me non intellexit.